Introvert Diary episode ke-14 masih bersama gua Irfan pastinya ya, dan tidak akan ada yang menggantikan lagi. Orang ini acara gua sendiri. Introvert Diary episode kemarin sengaja nggak gua publish di Instagram karena ternyata mantan bos gua follow gua. Ada rasa takut, gua sejujurnya ada rasa takut dia dengerin dengerin podcast gua yang minggu kemarin. Ya karena ya siapa tahu kan orang orang itu ada yang menerima kritikan, ada yang tidak kan. Khawatirnya orang tersebut tidak menerima kritikan gitu. Jadi ntar malah diungkit-ungkit, update status lagi di sosial media, no mention lagi kan. Jadi nggak gua share di IG. Sorry guys, anjing sorry guys, udah kayak YouTuber aja. Oh ya, podcast ini akan selalu terbit atau diupload ya, terbit kayak koran aja. Akan selalu diupload setiap hari Senin jam 11. Jam 11 tuh udah ada. Diuploadnya nggak tahu jam berapa. Yang jelas hari Senin tuh udah siap didengarkan lah ya. Mudah-mudahan ya kalau nggak ada halangan. Gue usahakan untuk tidak ada halangan, ini aja udah hampir lupa nih. Dan ternyata ingat. Yeah. Sepertinya bahasan kali ini akan sedikit random karena ada beberapa hal yang ingin gue bahas sebenarnya, cuman belum siap juga gue ngomongin itu, jadi ini agak random aja kayaknya. Gue pengen ngebahas tentang pekerjaan sih. Ya kemarin kan ngomongin pekerjaan, ini agak sedikit beda, ngomongin soal attitude ya. Gue tuh punya teman di kantor yang dicap attitude-nya jelek banget sama orang-orang lain ya, bisa disebut public enemy lah ya. Nah, tapi nggak juga sih, maksudnya kalau gue merasa dia bukan public enemy gitu, cuman untuk beberapa orang termasuk public enemy lah. Untuk orang-orang yang pernah jadi korban dia ya, korban korban keblunderan dia gitu. Ada hal yang gue soroti dari dia gitu, walaupun ternyata ada bright side-nya gitu. Gue tuh memang memang nggak pilih-pilih untuk temenan sama siapapun ya, kayak bahkan orang yang dulu tuh gue pernah punya temen di tongkrongan stand up. Anak-anak stand up komedi gitu. Dia tuh sifatnya itu memang menyebalkan. Beberapa orang udah menjauh dari dia, tapi gue tuh memiliki pemakluman yang lebih besar lah gitu dibandingkan orang lain yang sampai sekarang gue masih temenan sama dia, masih bersahabat sama dia. Dan si orang ini tuh yang di kantor gue, nah ini teman-teman kantor, santapan empuk. Aku kan dengar sampai akhir ya, bagus, dengar sampai akhir. Ya dia tuh termasuk public enemy lah ya buat orang-orang. Ada hal yang menurut gue hal yang baru apa ya? Gue tuh baru mengalami hal seperti ini, hal dimana ada seseorang yang sifatnya tuh tidak cocok di mata orang lain ya, dan pada akhirnya dia resign dari kantor gue. Lalu dan resignnya itu entah mungkin kalau secara secara prosedural itu baik-baik saja, tapi sepertinya nggak begitu baik sih. Nah ya itu beda urusan lagi lah ya. Yang jelas ada kecenderungan dia resign karena tidak tahan, ada kecenderungan ya, belum tentu benar, karena tidak tahan atau udah menggapai puncaknya di mana dia tuh merasa tidak bisa diterima oleh banyak orang gitu. Nah, hal yang berbeda di sini yang menimpa gua gitu adalah ketika di hari sebelum dia menghilang dari kantor atau sebelum dia resign mungkin ya. Dia tuh bilang sama gua kayak, "Van, sorry nih kalau gua banyak salah," katanya gitu. Lu tahu nggak sih apa gosip apa aja tentang gue? Oh, gosip lu tuh yang gue tahu ya soal A, soal A aja. Lu nggak tahu yang lain? Iya, soal A aja. Padahal orang-orang tuh banyak loh yang tahu gosip-gosip jelek soal gue. Lu nggak tahu? Ya gue nggak tahu. Gue emang nggak tahu ya, karena gue tuh nggak pernah kalau lagi nongkrong sama orang-orang nggak pernah mengeksploitasi keburukan orang gitu. Gue lebih ke ngeceng-cengin orang dari belakang sih, lebih ke membuat lelucon dari orang tersebut gitu ya, bukan mengorek-ngorek keburukan orang. Nah dari situ dia tuh bilang sama gue kayak, gue tuh kurangnya apa sih Van? Gue tuh jeleknya apa sih? Katanya dia bilang kayak gitu. Ya udah gue kasih tahu lah semua lah kejelekannya dia, kekurangannya dia dengan ya tentunya nggak dengan judgmental ya, nggak dengan kayak kamu tuh orangnya gini 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 gini, nggak kayak gitu sih. Yang jelas ini juga yang ingin gue bahas nih. Yang jelas sebenarnya bukan sifat jelek sih, tapi ya sifat yang tidak cocok berada di suatu pekerjaan yang membutuhkan kerjasama tim gitu. Ya sifatnya itu menurut gue sifat yang sangat merusak teamwork itu adalah self-center. Nah, dia tuh self-center. Jadi nggak akan bisa, ya susah gitu mau kerjasama dengan tim yang pada akhirnya dia banyak disalahin. Dan dia tuh nggak nyadar, yang kasihannya, yang kasihannya dia tuh nggak nyadar kalau dia tuh self-center. Ketika ngobrol sama gue kasih tau dia self-center, dia baru nyadar. Oh iya, gue tuh orangnya kayak gitu, katanya gitu. Gimana cara ngilanginnya, katanya. Ya, lu gak bisa ngilangin sekaligus, itu karena karakter lu kayak gitu, gitu. Lu gak akan bisa ngilangin sekaligus, tapi lu bisa mengurangi sedikit demi sedikit, gitu. At least dengan lu tahu sifat lu seperti apa, artinya lu sedang menuju ke perubahan, gitu. Dan gue tuh sangat respect sama orang yang pengen berubah menjadi lebih baik. Berusaha berubah untuk jadi lebih baik, karena pribadi yang berubah itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri ingin berubah, gitu. Makanya kalau misalkan pacaran, terus pacar lu suka ngebentak-bentak lu, terus lu berharap dia berubah, dan lu mencoba untuk merubah dia, lu gak akan bisa, gitu. Karena perubahan itu datangnya dari diri sendiri. Perubahan diri itu sifatnya personal, gitu. Dan sepertinya si teman gue ini sudah menggapai momen dimana dia tuh merasa harus berubah, gitu. Ya, sifat self-center, gitu. Self-center, dan sebenarnya ada dua sifat yang agak-agak mirip menurut gue, yaitu ada self-center, ada egois. Nah, yang paling berbahaya itu self-center, teman-teman. Kalau self-center, kalau egois ya, egois dulu ya. Kalau egois tuh, lu tuh egonya tinggi. Yang mengutamakan diri lu sendiri artinya. Kayak misalkan, lu dalam suatu tim, terus lu gak percaya sama teman-teman lu kerjain sendiri. Padahal itu harusnya porsi teman-teman lu, atau padahal kerjaan lu itu bisa dibagi gitu sama orang lain. Cuman karena lo egois, lo kerjain sendiri gitu. Itu egois. Atau pemain sepak bola tuh misalkan seorang striker gitu, melihat temannya ada di ujung kosong gitu, berhadapan dengan gawang, dia tendang sendiri gitu. Jadinya nggak gol. Nah itu egois tuh. Mengutamakan diri sendiri. Tapi kalau self-center tuh, itu sifat dimana dia tuh merasa orang lain tuh harus sesuai dengan kehendak dia. Sesuai dengan keinginan dia gitu. Kalau di sepak bola tuh semacam apa ya? Gak ada contohnya di sepak bola ya. Apa ya contohnya ya? Kayak bentar gue agak-agak buntu nih. Kayak misalkan kalau dalam suatu pekerjaan gitu misalkan. Lu tuh seorang apa ya? Seorang pelayan lah gitu lah misalkan. Pelayan di restoran gitu. Atau seorang OB lah ya. Nah ini agak, karena semua orang suka bersih-bersih kan. Atau seorang OB gitu. Ah jangan deh. Atau misalkan lu tuh pernah gak ngalamin dimana lu lagi nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu lantai gitu kan, nyapu-nyapu-nyapu-nyapu. Udah lu bersih-bersih-bersih-bersih. Terus ada orang lewat. Hey bro, sini dong bro, yang ini masih kotor nih. Gitu. Yang mana ketika lu lagi nyapu-nyapu, yang tadinya ikhlas karena disuruh, ini masih kotor nih coy, ini dong. Lu jadi kayak, apaan sih lu? Nah, self-center tuh gitu. Semua orang tuh harus nurut sama dia. Semua orang tuh harus sesuai dengan keinginannya dia gitu. Makanya dalam suatu teamwork, self-center itu akan sangat menghancurkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan lu merasa ada sifat lu seperti itu, lebih baik mulai dikurangin. Karena itu gak baik buat tim. Oke lah kalau misalkan lu seorang atasan. Tapi kalau lu seorang karyawan biasa atau seorang pegawai biasa gimana coy? Lu pasti disorot tuh sama banyak orang. Nah, mungkin ini juga yang merubah, bukan mungkin sih, gue yakin ini juga yang membuat ada dua istilah untuk seorang pemimpin. Yang pertama itu leader, yang kedua itu boss. Nah, menurut gue, pembedanya itu dari sifat self-center ini. Kalau bos itu lebih ke self-center menurut gue. Kayak waktu dulu nih, di kantor gue yang dulu, yang di episode kemarin gue ceritain tuh, yang mana bos gue tuh bilang kayak, atasan gue tuh bilang kayak, kalau saya bilang A, kamu tuh harus nurut. Jangan pernah bantah. Katanya bilang kayak gitu. Itu sudah jelas itu self-center. Tapi kalau seorang yang egois, menjadi seorang leader, dia nggak memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendaknya dia. Kalau dia melihat bawahannya kurang bagus, kerjanya ya udah dia sendiri yang kerjain gitu. Karena seorang yang egois itu tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendaknya dia. Tapi dia ingin selalu mengutamakan egonya dia gitu. Ini banyak nih kayak dalam hubungan pacaran tuh yang egois-egois tuh kayak biasanya tuh cowok ya. Kebanyakan tuh cowok yang disuruh tidur jangan kemalaman terus dia ngelawan gitu, ngapain ngapain lu ngatur-ngatur gua. Nah, kayak gitu egois. Emang iya, yang kayak gitu memang egois tuh nggak selalu buruk loh. Menurut gua ada porsinya juga, tapi kalau self center biasanya cewek. Ini agak tidak berimbang tapi nggak apa-apa ya, karena gua menemukan sifat-sifat self center ini ada pada cewek kenyataannya gitu ya. Salah satunya mantan gua dulu kayak jemput aku dong sekarang, jemput ke rumah gitu ya, aku udah siap nih berangkat, gue udah rumah tuh dari Cimahi ke ujung Soekarno Hatta Bandung anjing, jauh banget itu. Gue udah nyampe depan rumahnya dia masih dandan, goblok anjing. Giliran gue udah nunggu lama gue marahin, kirain kamu udah siap, kamu tuh nggak ngerti sih jadi cewek sih, cewek tuh butuh dandan itu buat kamu juga anjing, bangke lah. The self center tuh seperti ya sifat seperti itu, sifat yang dimana orang-orang tuh harus nurut dengan, bukan nurut ya, sesuai dengan keinginannya dia gitu. Nah menurut gue, dan ini ya balik lagi ke teman gue itu, dan sejelek-jeleknya dia ya, maksudnya sifatnya, sejelek-jeleknya sifat dia menurut orang lain gitu, menurut teman-teman gue, tapi dia malah memberikan impresi yang baik di akhir sebelum dia keluar dari kantor gitu. Menurut gue ironi banget sih. Dan dia tuh sempat WA story gitu, terus ngasih ucapan buat gue, farewell, apa ya, ya ucapan-ucapan farewell gitu lah ya. Ucapan gitu, dan itu dalam banget coy. Dalam banget, dan gue yakin dia ngomongin kayak gitu bukan bukan ingin menjilat ya, itu karena dia tulus, dan sepertinya dia paling tulus mungkin ya. Karena sejauh ini teman-teman gue yang resign tuh belum pernah ada yang ngasih ucapan seperti itu, cuman dia doang gitu. Sejauh ini ya, cuman dia doang, dan gue merasa sepertinya dia memang tulus berteman sama gue. Nah, ironinya itu adalah ternyata orang yang dianggap public enemy oleh orang lain, dan gue juga jarang-jarang banget ngobrol sama dia karena gue juga menjaga jarak, ingin menghindari sifat self-centernya itu, tidak mau termakan oleh sifat self-centernya itu, gue juga agak ke jarak gitu ya. Tapi dia pada akhirnya sepertinya ya dia teman gue yang paling tulus gitu. Memang ironi sih, memang ironi. Dan itu yang gue kasihan gitu. Dia tuh gak tahu kalau dia self-center sebelumnya. Jadi semoga saja dia di perusahaan berikutnya menjadi orang yang lebih baik dan bisa berbaur secara tim dan lebih sukses lagi. Amin. ngomongin soal kerjaan lagi lah ya. Enggak sih. Bukan soal profesionalitas ini. Kayak gue tuh punya temen masa kecil, sampai sekarang masih berteman gitu. Ya bersahabat lah masa kecil gitu kan. Nah, gue tuh kan seorang software engineer ya. Terus tergolong kerjaannya enak lah ya buat di mata orang lain ya. Di mata orang lain kerjaannya enak karena bisa remote kerja di rumah gitu. Padahal kan engineer itu pekerjaannya tidak repetitif gitu. Makanya mereka tuh membutuhkan suatu tempat. Atau biasanya kita tuh seorang engineer tuh punya spesifikasi masing-masing biar bisa fokus gitu. Nah, gue sering kerja di rumah, tapi kerjaan gue beres gitu. Nah buat orang lain itu tuh enak gitu, enaknya bisa kerja di rumah, enaknya kadang-kadang gue tuh sebel gitu denger orang lain bilang kamu enaknya kerjanya, kamu enaknya kerjanya anjing, kayak lu tuh nggak tahu gimana proses di belakangnya anjing. Lu tuh nggak tahu gimana proses gue menggapai titik ini gitu anjing, itu berat banget coy, berdarah-darah coy, gue ngorbanin stand up comedy coy buat ini, bukan ngorbanin sih sebenarnya, ini plan B sih. Aduh. Dan ini tuh ya gue tuh balik lagi ke sahabat gue dulu, dan dia tuh orangnya dari keluarga kalangan menengah ke bawah lah ya, miskin lah ya bisa dibilang begitu. Dia tuh teman gue main Sega dulu, gue tuh selalu diajakin ke rumah, dan orang tuanya tuh selalu bilang sama gue kayak, Irfan terima kasih ya sudah ngajakin dia, katanya udah ngajakin anak ibu main Sega, dia jadi tahu gimana rasanya main Sega. Anjing kasihan banget coy, saking susahnya coy. Dan gue ya mungkin buat orang-orang sekitar sini, orang-orang di daerah kampung gue tuh, gue termasuk orang yang kaya gitu, padahal menurut gue itu biasa aja, belum menggapai kaya. Kalau kaya tuh gue rumah, punya rumah sendiri gitu, punya mobil, ya kebetulan gue berada satu level mungkin di atas status sosial mereka, yang mana menurut gue itu masih biasa-biasa aja. Dan dia tuh jadi sekolah di STM pembangunan, yang mana itu STM impian gue, jurusan IT. Gue tuh di angkatan gue pengen masuk ke situ, NEM-nya tuh tinggi coy. NEM, ketahuan banget umur gue berapa. Si NEM-nya itu harus tinggi, bobotnya itu harus tinggi coy. Tinggi banget, pokoknya sekitar, gue tuh bobotnya tuh 89. Dulu tuh ya gue masih inget banget nih, karena ini momen yang cukup menyedihkan gitu, gue gak bisa masuk situ. Dan di situ tuh asalnya bobotnya tuh 84, tapi naik terus sampai jadi 103 kalau gak salah. Jadi 103, dan gue gak lolos. Ketika angkatan dia, ada jurusan baru coy, jurusan IT. Zaman gue tuh gak ada jurusan IT, gue malahan mau masuk jurusan elektro, RPL. RPL tuh yang baru. Elektro gue malah. Dia ada jurusan baru, jurusan itu RPL dan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Gue tuh pengen banget masuk jurusan itu. Dan ketika itu, lagi turun peminatnya coy. Karena, bukan turun sih, karena jurusan baru jadi butuhnya tuh banyak banget. NEM-nya tuh, bobot NEM-nya tuh turun lah. Jadi 85 gitu, hanya gue masuk coy. Gue 89. Dia, di angkatan dia tuh lolos masuk. Dia beruntung banget. Tanya. Menurut gue dia tuh, keunggulan dia tuh beruntung gitu. Cobaan hidup dia tuh, ntar lah. Kita ceritain lagi. Tunggu gue sampai ceritanya selesai ya. Nah terus, dia tuh lolos, dia tuh beruntung lah ya. Kalau seandainya dia setua gue, dia kan adik kelas gue, seandainya dia 1 tahun lebih tua aja, dia gak akan lolos tuh ke STM Pembangunan. Nah dari STM Pembangunan, dia lolos, lulus, ikutan, apa sih namanya? Beasiswa. Beasiswa, ada suatu pabrik mengadakan beasiswa gitu, dan dia lolos dengan mudah coy. Lolos dengan mudah, anjir, gila. Lolos dengan mudah, setelah itu dia masuk kuliah di suatu kampus yang didanai oleh suatu perusahaan yang nantinya akan ada masa pengabdian ke perusahaan tersebut. Jadi secara garis besar dia masa depannya sudah terlihat tuh, sudah pasti sukses karena si pabrik ini adalah pabrik besar. Dan dia gak akan jadi pegawai pabrik biasa, dia bakalan jadi supervisor coy, calon supervisor di situ. Nah si perusahaan pabrik ini tuh besar banget lah, salah satu perusahaan besar di Indonesia. Lalu kalau misalkan gue sebutin mereknya, lu pasti tahu. Di situ dan dia memang struggle waktu dia agak-agak struggle, karena ternyata anak-anak beasiswa tuh pinternya tuh genius-genius banget lah. Dan dia bisa survive, lolos, langsung kerja, dapat gaji lumayan. Gak gede-gede lah, gede ya. Tapi gak segede gue. Gak segede gue waktu di Jakarta. Baliklah gue ke Bandung, ngobrol sama dia. Terus sharing-sharing soal kerjaan, soal apapun itu. Dan sampai ada momen dimana kita tuh saling nyebutin gaji kita masing-masing. Gaji gue jauh lebih besar daripada gaji dia. Dan dia tuh kayak, anjir, lu enak banget ya, Van. Anjing, bangsat. Enak banget gimana, anjing. Lu enak banget ya, Pan, lu bisa kerja di rumah lagi. Wah, lu enak banget, tai kucing lah. Gue tuh untuk melewati momen ini, titik ini gitu, gue tuh SMP, ya SMP masuk SMA, STM pembangunan gue nggak masuk, akhirnya gue masuk STM Pasundan 2 yang kerjanya tawuran mulu. Dari STM Pasundan 2 gue pengen masuk ITB. STM ya, dari STM pengen masuk perguruan tinggi negeri. Jelas-jelas tidak mungkin dong, karena di STM itu pelajaran matematikanya, atau pelajaran IPA-nya, apa ya, ya matematika, fisika, biologi, bla 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 lah. Pelajaran yang kayak gitunya tuh dikit banget coy, kita tuh lebih banyak mempelajari soal programming, soal praktek lah gitulah. Mungkin masuk Polban juga nggak akan bisa ini, atau masuk masuk perguruan tinggi negeri yang lain yang gak, kata orang nggak susah susah banget masuknya, ya nggak akan masuk kayaknya gue. Yang mana gue tuh pengen nerusin ke IT yang peminatnya tuh dikit banget ini. Akhirnya gue nggak masuk ITB coy, jelas itu sudah jelas nggak akan masuk ITB. Gue masuk LPKIA, LPKIA coy. Kampus dengan grade, apa ya namanya ya, akreditasi di bawah. Ntar gue browsing dulu, LPKIA, akreditasinya apa ya? Akreditasi LPKIA, ini gak ada ya. Gak ada coy. Gue tuh masuk ke LPKIA, kampus yang... Gue tuh asalnya pilihannya mau ke Unicom atau LPKIA. Gue kenapa lebih pilih LPKIA karena... Oh, akreditasinya B coy. Gue kenapa pilih LPKIA karena di Unicom pertama kali masuk lobby, pelayanannya dari si customer service-nya itu kurang... Terus kurang inilah. Kurang menyenangkan lah. Agak-agak jutek gitu, gue males aja. Yaudah gue masuk LPKIA, banyak ceweknya juga kan. Masuk LPKIA dan gue LPKIA coy, dia dia masuk kuliah aja dibeasiswain, dibayarin aja sama perusahaan. Gue LPKIA bayar, dibayarin orang tua coy. Terus udah gitu gue lulus LPKIA, gue kerja di PT Kaiba yang lo denger lah dari perusahaan, dari podcast gue kemarin ya, yang dimana gue tuh gaji telat 3 bulan dulu. Udah gitu gue kerja di Telkom, jadi buruh programming, buruh IT. Udah gitu gue jadian sama cewek, putus, ikut suci jadi, ikut stand up komedi jadi gagal gara-gara itu. Udah gitu gue masuk WGS. Oke, aku sebut sebut ini sih, sebut merek sih. Masuk ke software house gitu. Di software house itu gue digaji UMR, pas banget UMR, yang mana harusnya gue tuh lebih besar dari itu gajinya. Kenaikan gaji gue cuma 200 ribu, enggak, 500 ribu. Udah satu setengah kontrak nih, satu setengah tahun. Ijazah ditahan, pengen naik gaji, gue tuh pengen naik gaji 7 juta coy. Pengen naik gaji 7 juta, asalnya gue 2,5 juta. Pengen naik gaji ke 7 juta karena gue ngerasa kerjanya bagus banget, dikasih kenaikan gaji 500 ribu doang. Berarti gue cuma jadi naik 3 juta gaji gue coy. Setelah 1,5 tahun loh di startup, yang mana kerjaan gue tuh gila banget waktu itu tuh. Akhirnya gue pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta, barulah gue gajinya besar gitu. Gue harus melewati banyak proses gitu. Sementara dia, dari awal, dia tuh dimudahkan hidupnya. Paling kesulitan, gue gak tahu ya kesulitan hidup orang tuh apa aja. Yang jelas secara kasat mata, karena gue juga suka curhat sama dia, sepertinya kesulitan hidup dia itu adalah kemiskinan, sob. Coy. Kemiskinan aja gitu, dan bagus sih itu sesuatu yang gue sangat respect, dimana dia bisa memperbaiki nasibnya dia gitu. Itu sesuatu yang sangat besar, value-nya sangat besar gitu. Cuman ya sebel aja gitu ketika ada seseorang yang bilang, kok lo kerja enak banget sih anjing. Aduh. Terutama tuh waktu gue main band tuh ya. Mostly kan mereka tuh supir-supir Gojek ya. Terus dia bilang, kok lo masih bisa main band sih Pan? Lo gak ketat kerjanya gitu. Gue kerja di rumah barusan. Oh enak ya bisa kerja di rumah. Pengen dong gue jadi programmer. Ah. Gak akan bisa lo jadi programmer anjing. Susah anjing. Susah coy, prosesnya susah. Lo pikir gue seneng jadi programmer? Nah. Ya begitulah kali ya. Orang-orang tuh. Melihat pejabat atau seorang yang wirausaha material misalkan, oh lu enak ya tinggal duduk di sini aja ya, nerima duit, tungguin orang beli, Nah, jadi nggak tahu aja lu prosesnya kayak gimana. Ini gue tuh selalu respect sama pekerjaan apapun gitu. Mau lu jadi seorang CEO atau lu seorang OB atau seorang BO pun, gue tuh selalu respect gitu. Gue tuh nggak pernah memudahkan pekerjaan, apa ya, memandang pekerjaan mereka mudah gitu. Semua pekerjaan tuh susah, coy. Nah, gue tuh baru, dan di situ gue baru nyadar gitu, ternyata kalau misalkan dulu tuh ada perempuan waktu SMP ya, ditanya cita-citanya apa, terus kita nongkrong dan si cewek ini bilang kayak, gue mah udah gede pengennya duduk aja santai, terus dapat duit, terus shopping kemana-mana aja. Dari situ gue tahu kalau perempuan-perempuan seperti itu adalah perempuan bodoh aja. Nggak tahu aja di balik pekerjaan itu ada kesulitan yang sangat besar gitu. Seorang CEO, pemilik perusahaan, memang tinggal duduk aja nerima duit. Atau owner gitu, tinggal duduk aja nerima duit. Tapi sepertinya setiap malam mungkin dia gelisah. Gimana caranya tetap survive dengan usahanya yang sekarang, yang mana banyak orang membuat usaha-usaha baru gitu. Levelnya berbeda lagi, coy. Jadi kalau misalkan lu bilang pekerjaan gua mudah, enak, sepertinya lebih enak lu dah. Cuman gaji lu aja yang kecil. Aduh. Iyalah. Kayak. Oh enggak deh, gak usah diterusin deh. Ntar makin ofensif. Bentar, sekarang udah berapa menit nih? Kemarin nyampe 51 menit gue ngomong. Kelamaan gak sih? Ya, berikutnya gue pengen ngomongin masih seputaran lingkaran gue di pekerjaan ya. Suatu saat gue nongkrong di kantor sampai malam. Terus ada teman gue yang udah punya anak dua. Dan 1 tahun lebih muda daripada gue gitu. Ngobrol-ngobrol soal ya gimana rasanya punya anak dua. Karena gue ngerasa satu anak aja ini udah ribet banget gitu loh. Ya gue aneh sih sama, kenapa sih sama orang-orang tuh kayak pengen banget punya anak banyak gitu, satu aja udah capek, coy. Emang ada juga orang yang bilang kayak, ya udah cowok mah kerjanya cari nafkah aja, anak mah urusan istri, coy. Katanya gitu. Justru karena gue sayang sama istri gue ingin meringankan beban dia. Karena satu-satunya yang mengerti gue di posisi sekarang yang sangat mengerti gue dari ujung rambut ke ujung kaki itu adalah istri gue, coy. Makanya gue tuh punya tanggung jawab untuk, bukan tanggung jawab, gue tuh punya keinginan untuk membuat dia, untuk maintain mentalnya dia gitu. Jelas gue pengen dia bahagia gitu kan. Oleh karena itu gue sama anak juga ikut ngurus gitu loh. Mungkin gak tahu ya, gak tahu suami-suami yang lain tuh gimana ngurus anaknya gitu. Kalau gue denger-denger dari beberapa orang, ada yang terutama di Twitter ya, karena gue biasanya browsing-browsing di Twitter ada tweet apa segala macam, yang apalagi yang tinggal sama orang tuanya gitu, si suami itu lebih memihak ke orang tuanya gitu. Ya emang benar sih, dalam agama juga seharusnya seperti itu, tapi kan istri juga seorang manusia, coy, yang mana dia itu kan orang yang lu nikahin dan dia udah jadi tanggung jawab lu gitu. Masa iya lu mentang-mentang agama bilang orang tua dulu baru istri, istri lu cuekin gitu. Ya aneh aja sih. Nah, gua di keluarga gua tuh justru lebih memprioritaskan istri ya. Terserah lah ya. Lu mau berpikir seperti apa mungkin. Mungkin lu pikir gua menentang ajaran atau apa gitu. Tapi gua tuh lebih sayang istri gitu. Karena dia satu-satunya yang mengerti gua. Orang tua gua tuh belum tentu mengerti gua gitu. Oleh karena itu, gue bilang kenapa punya anak ribet karena gue juga ikut ngurus demi istri gue gitu. Nah, gue tuh ngobrol sama teman gue itu, dia tuh udah punya 2 anak gitu, gimana ribet nggak gitu. Apalagi dia tuh sekarang tinggal, ketika itu dia tuh tinggal, anaknya 3 bulan lahir tuh dia tinggal berdua sama istrinya. Yang mana istrinya tuh gak ada yang bantuin gitu. Dari mertuanya, mertua itu gak ikut bantuin. Sementara gue, ibu gue itu ikut bantuin. Ya kayak mandiin lah apa segala macam gitu ya. Ikut bantuin. Yang pada akhirnya tetap aja gue juga ikut ribet, coy. Karena anak tuh pasti lebih nempel ke orang tuanya kan. Tapi sayangnya, seorang nenek itu lebih sayang ke cucu gitu. Ngomongin soal itu gitu ya, dimana sudut pandang kita berbeda. Kalau gue tuh lebih logik sepertinya ya, karena katanya punya anak, punya rezeki, anak tuh bawa rezeki apa gitu. Gue melihat anak tuh memang membawa kebahagiaan, tapi gue tidak pernah menyesali punya anak gitu ya. Cuman sejauh ini yang gue rasakan ketika punya anak itu ya ribet aja gitu. Gue pengen pengen main keluar, mungkin karena mental gue masih pengen nongkrong ya. Mental gue tuh masih pengen nongkrong sama teman-teman gitu, masih pengen main gitu. Sementara dia, si teman gue yang satu ini yang gue ajakin ngobrol itu, dia tuh mentalnya sudah pengen berkeluarga aja gitu. Jadi dia udah males lah dia mau nonton nongkrong-nongkrong sama temennya gitu. Sementara gue tipikal orang yang tidak ingin kehilangan teman. Maksudnya gue tuh cari seorang teman yang bisa gue percaya itu susah banget gitu. Jadi gue pengen maintain mereka gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya, dari mentalnya juga sudah beda gitu. Dan dari itu gue merasa sepertinya gue anak satu aja gitu. Karena ribet coy. Gue pengen nonton aja harus izin sama istri, dan itu pun masih merasa tidak enak karena istri gue tuh ngurus anak di rumah, sementara gue seru-seruan sama anak, sama orang lain gitu kan, sama teman-teman yang lain. Gue tuh pengen banget ngajakin istri gue liburan lagi, tapi kan ada anak, gak bisa gitu ya. Mental gue masih pengen main gitu. Nah konsep ada anak, ada rezeki, ini anak itu bawa rezeki ya. Ini menurut gue ada logika dia, ada omongan dia yang masuk ke kepala gue, yang sangat masuk ke kepala gue. Yang mana dia tuh bilang kalau suami, kerja keras suami itu menghasilkan 25%. Hasil kerja suami itu adalah 25%, sisanya itu adalah dari anak dan istri. Katanya bilang kayak gitu. Bukan 2,5% ya, itu zakat. Ini 25% dari suami, dan sisanya itu adalah dari anak dan istri, katanya gitu. Nah itu masuk sih ke kepala gue. Yang mana dulu gue tuh sebelum menikah, gue tuh kerja asal-asalan cuy. Gaji emang waktu di kantor yang dulu juga gede gajinya tuh, cuman cepet habis, habis dipakai apalah gitu, main beli barang-barang mewah. Cepet habis lah pokoknya, pakai dipakai hal-hal yang aneh-aneh lah. Nah ketika gue punya istri, pertama ketika gue punya istri, gue tuh dapat project coy, dapat project gede sehingga gue bisa ajakin dia liburan ke Bali. Terus abis itu gue sekarang punya anak. Dan ketika gue punya anak sekarang gue punya mobil. Ya itu kan berarti rezeki anak ya. Karena kalau gue gak punya anak, mungkin gue gak akan pernah beli mobil. Kenapa? Karena istri gue tuh gak suka mobil coy. Dia tuh gampangan muntah. Jadi kemana-mana pakai motor juga udah cukup gitu. Hujan-hujanan pakai jas hujan pakai dengan motor juga enak. Dan gue juga lebih suka bawa motor gitu loh. Ya tapi ya justru sekarang gue tuh CR-V ini, mobil CR-V ini adalah impian gue dari zaman kuliah. Sekarang gue baru bisa beli gitu. Sekarang dibelinya loh. Gue tuh selalu memikirkan gue tuh gak akan pernah membeli barang yang gak akan pernah gue pakai gitu. Yang belum waktunya gue pakai gitu. Makanya kalau misalkan gue gak pernah punya anak, gue gak akan pernah beli mobil. Dan sekarang gue punya mobil gitu. Nah dari situ gue berpikir ini masuk nih ke pikiran gue nih, ke kepala gue nih. Yang mana gue tuh 25% doang, iya bener. Sisanya itu anak dan istri, bener. Dan itu perkataan yang sangat cukup memberi sudut pandang baru buat gue. Terus, soal rezeki juga. Soal rezeki, seperti kemarin gue bilang kalau gue tuh mulai nyicil mobil dan gue terperangkap dalam kondisi finansial yang tidak sehat gitu ya. Dan gue tuh banyak, kemarin aja gue mengeluh di mana ternyata CR-V gue perbaikannya mahal banget aja di bengkel resmi. Gue mengeluh sama istri gue. Dan alhamdulillah ternyata gue punya istri yang dewasa lah gitu ya, bisa bisa ngehandle gue gitu. Dan sempat juga gue tuh struggle soal makanan gitu. Makanan kita dikurangin aja kata istri gue tuh. Aku gak akan banyak jajan, kurangin aja makanan-makanan yang biasa-biasa aja gitu. masak-masak yang biasa aja, tahu tempe apa gitu. Padahal sebenarnya gue masih bisa nabung gitu, tapi seolah-olah seperti sudah miskin banget gitu. Bedanya sama si teman gue ini, yang satu ini dia tuh merasa seperti kaya gitu, coy. Ya mungkin gajinya gede juga, gue nggak tahu. Dan dia tuh merasa seperti santai-santai aja gitu, kerja-kerja aja, dan ngobrol sama gue juga dia nggak ada masalah soal keuangan. Gitu. Kenapa? Karena mentalnya dia itu adalah kerja aja, rezeki mah pasti ada, kerja aja rezeki mah pasti ada gitu. Tuhan pasti menolong kita ketika rezeki kita kurang gitu. Dia tuh berpikirannya seperti itu, sementara gue mikirnya tuh anjing, ini kok pengeluaran segini ya, pengeluaran segini banyak ngitung, sehingga pada akhirnya gue tuh malah cemas sendiri gitu. Sementara dia tuh kayak rezeki pasti ada kok, rezeki pasti ada kok gitu. Jadi ya udah, duit dipakai-pakai aja, pakai buat kebutuhan aja gitu kebanyakan gitu. Nah dari situ ini hal yang gue ambil sih, ini pelajaran yang gue ambil dari dia gitu. Semenjak gue ngobrol sama dia, thank you bro, udah ngajakin gue ngobrol, udah mau gue ajakin ngobrol gitu ya. Semenjak gue ngobrol sama dia, gue bilang ke istri gue, ya udah makanan gak usah dibatasin, rezeki mah pasti ada gitu. Gak usah takut sama habis rezeki selama gue kerja gitu kan. Selama gue kerja, selama gue punya mental untuk ngasilin duit, selama gue punya mental untuk survive, rezeki mah gak usah takut gitu. Karena rezeki mah udah ada yang ngurus dan udah dibagi-bagi buat siapa, udah ada porsinya buat siapa aja gitu loh. Nah itu loh. Pemahaman-pemahaman seperti itu yang mungkin kemarin tuh lepas dari gue ya, maklum lah. Gue lagi restart coy, lagi hijrah, gue juga sama. Cuman gue beda ya hijrahnya sama orang-orang hijrah yang di sosial media itu. Kalau gue tuh sedikit demi sedikit aja lah. Sedikit demi sedikit, gue mulai memahami, mulai mencari. Salah satu cara gue mencari adalah dengan ngobrol dengan orang-orang itu, karena gue agak kurang percaya dengan ustad-ustad yang ada di TV, yang ada di sosial media gitu. Krisis percaya sama ustad-ustad gitu loh. Melihat sepak terjang mereka dalam dunia politik kemarin sangat mengecewakan sih. Terus ada upaya 212, acara 212 itu apaan coba orang ikut-ikutan kayak gitu. Iya emang ketika zaman Ahok melakukan keblunderan, memang itu tuh sebagai simbol agama gitu ya. Bersatu semuanya, tapi ya udahlah enggak usah diperingatin 212 sih, udah sekali aja sih. Bikin macet tau enggak sih? Ya gue tuh bukan, ya melihat ustad-ustad seperti itu, terus ada juga Ustad Habib Baharudin, Habib Bahar kayak gitu, terus Abdul Somad juga statementnya aneh-aneh. Gue jadi ragu gitu kan. Mencari juga gue harus benar-benar mencari secara fokus gitu, gak bisa sembarangan. Ya, padahal gue ngobrol sama teman gue ini dan ini masuk sih, masuk ke kepala gue. Jarang sih, jarang ada penjelasan soal sesuatu yang religius yang masuk ke kepala gue gitu. Kayak selalu ada penyangkalan di kepala gue tuh. Dan yang ini tuh masuk, yang paling masuk sih. Jadi dari sini gue bisa melihat sudut pandang yang gue ambil atau kesimpulannya gue ambil dari obrolan ini adalah ternyata hidup itu adalah tergantung bagaimana kita melihat problem hidup gitu loh. Padahal hanya dengan sedikit twist itu bisa menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya, tapi meringankan beban hidup lu gitu. Seperti gue sebenarnya mungkin beban hidupnya sama tapi pola pikirnya dirubah jadi tidak terlalu berat gitu loh. Ditambah lagi gue punya istri yang mengerti gitu ya, istri yang dewasa, tempat gue sharing itu semakin meringankan beban gitu loh. Ya tidak bisa dipungkiri, semakin lu tua beban hidup lu semakin besar, apalagi lu tuanya udah tua banget gitu, udah banyak penyakit di mana-mana lu, wah beban lu hidup lu besar banget itu. Ya sudut pandang, pola pikir sangat menolong sih untuk meringankan beban hidup lu gitu, untuk membuat lu tetap hidup, keep alive gitu loh. Depresi udah pasti ya, setiap orang tuh menurut gue 25 tahun ke atas sudah pasti kena depresi lah. Tapi tergantung bagaimana pola pikir kita lagi gitu loh. Menurut gue agama ini menyuguhkan pola pikir agama ya, agama apapun itu. Gue nggak tahu agama lain kayak gimana, tapi di agama gue tuh itu sangat menolong gitu. Oleh karena itu gue juga dulu nggak sempet sempet mau ateis, tapi nggak jadi karena gue merasa tertolong oleh agama gue sendiri gitu. Dan gue merasa sedikit demi sedikit gue mencari mencari kebenaran ya, sedikit demi sedikit gue mencari kebenaran, dan gue percaya ketika gue mencari, maka pada akhirnya hal yang nyampe ke gue itu adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif. Gue masih masih banyak gue masih banyak hal-hal yang gue sangkal dari beberapa orang yang cerita berusaha untuk mengajak gue hijrah lah apa segala macam. Banyak-banyak yang bisa gue sangkal gitu dari omongan mereka gitu. Gak perlu gue ajak untuk hijrah. Gue juga memang sedang menuju ke sana, tapi gue gak mau diajak sama lu aja gitu. Gue punya cara sendiri. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Oh iya, buat yang mau, itu kan udah 41 menit kan, buat yang mau interaksi sama gue, silakan DM di IG gue aja ya, @irfauzan_. Oke, okay? Thank you.